Direct from Washington, the Voice of America.
Slušate Link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19.30 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, petak, 31. maj 2013. pripremili smo sljedeće priloge. Sjedinjene države uspostavljaju vojni kontingent u blizini sirijske granice sa Jordanom. Razgovor sa profesorom Charlesom Ingramom o spornoj istoriji balkanskih sukoba 1990-ih. Nespremnost za borbu protiv sajber zločina. Sjedinjene države polako uspostavljaju manji vojni kontingent u blizini sirijske granice sa Jordanom, dok se sukob u Siriji razbuktava.
Borbe u Siriji sve više uvlače regionalne i međunarodne sile, bez obzira što one, kao u slučaju Sjedinjenih država, deluju neodlučno. Sjedinjene države planiraju da povećaju svoje prisustvo u obližnjem Jordanu još od prošle godine na osoblje od 200 pripadnika da bi bile spremne za različita scenarija, uključujući i prelivanje nasilja ili potrebu da se obezbedi hemijsko oružje. Američki sekretar za odbranu Chuck Hagel kaže da je vojna intervencija uvek opcija, ali da je u slučaju Sirije to posljednja opcija. Takva uveravanja nisu ublažila strahovanje svih Jordanaca, kaže Asil Mecer.
We all know that when countries move troops into other countries, that means a war is coming on the way.
Kada neka zemlja dovede vojnike u drugu zemlju, svi znamo da to znači da je na putu rat.
Jordan je već pod dubokim uticajem sukoba koji je ušao u treću godinu jer je prihvatio gotovo 3 miliona izbjeglica iz Sirije i nategao svoja ograničena sredstva. Zemlja je također razapeta u mreži neugodnih savezništava, uključujući opozicione prijatelje Sirije, pristalice Irana, bliske sirijskoj vladi i Izrael, svog saveznika iz vremena hladnog rata. Jordan spolja gledano pokušava da ostane neutralan, ali ga prihvatanje američkih snaga čvršće svrstava u sirijsku opoziciju. Neki u Jordanu pozdravljaju taj potez, ali tvrde da Sjedinjene države ne smeju direktno da intervenišu na pobunjeničkoj strani, kaže analitičar Salem Al-Falahat.
To je nešto što osuđuju arapske zemlje i što nanosi štetu sirijskoj revoluciji.
Sjedinjene države su jasno rekle da shvataju složenost situacije i opasnost od mogućih neplaniranih posljedica intervencije. Ali neki u Jordanu su se pobunili kada je Los Angeles Times prošlog mjeseca preneo izjavu visokih američkih zvaničnika da će u zemlji biti razmešteno do 20.000 američkih vojnika, kaže analitičar Faez Al-Tahiri.
Američki stav nije jasan i nije postojan u odnosu na sirijsku krizu.
Ipak u vreme kada Sjedinjene države smanjuju dugogodišnju vojnu intervenciju u tom regionu, čak i analitičari koji nisu sigurni u američke namere veruju da će prisustvo Sjedinjenih država za sada po svemu sudeći ostati ograničeno.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Šta su uzroci tragičnih dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije u posljednjoj deceniji prošlog veka, pitanje je na koje pokušavaju da odgovore brojni naučnici, eksperti i političari. Jedan od ambicioznijih projekata je inicijativa naučnika koja okuplja više od 250 istoričara i stručnjaka iz oblasti društvenih nauka, iz 27 država i sa svih meridijana. Kourednik projekta Charles Ingrao kaže da se sada priprema revidirano izdanje koje će na jezicima regiona izaći iz štampe krajem ove godine. U razgovoru za naš program Ingrao objašnjava o kakvim je dopunama reč.
I think the biggest changes that we have put into the book have to do with Belgrade's running of the war.
Prva među krupnim izmenama u knjizi odnosi se na ulogu Beograda u ratu u Bosni i Hercegovini, koju je Milošević od početka negirao. Druga bitna izmena bit će potpuno novo poglavlje u ulozi Crne Gore u balkanskom konfliktu, u koje će pored ostalog biti uključena i promjenljiva politika Podgorice prema susjedima tokom krize. Treća dopuna obuhvata kontroverzu oko navodne trgovine organima Srba otetih na Kosovu. Ništa manje važna dopuna bit će analiza oslobađajućih haških presuda nekolicini ključnih aktera na ratnim poprištima 1990-ih.
Ingrao počinje sa dokazima da Milošević nije govorio istinu kada je tvrdio da Beograd nije umešan u rat u Bosni i Hercegovini.
It was clear that the forces of Milošević committed massive crimes that they intended to commit.
Reč je o zapisnicima sa sednica Saveta za odbranu Vojske Jugoslavije o ratu u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući njima mogli smo da utvrdimo da su Miloševićeve snage smišljeno, a ne slučajno činile masovne zločine, odnosno da je to bio sastavni deo vođenja rata na bosansko-hercegovačkom frontu. Te dokaze smo sada uključili u našu knjigu. Želim da podvučem da se istoričari služe isključivo neoborivim dokazima kakve mi sada posjedujemo.
Poglavlje o Crnoj Gori pre svega se odnosi na ulogu crnogorskih snaga u ratu protiv Hrvatske, kaže Ingrao.
If you look at the first half of that chapter,
u prvom delu poglavlja o Crnoj Gori obrađeni su opsada i bombardovanje Dubrovnika. Tada su izvršeni određeni zločini, a u najmanju ruku masovna pljačka imovine. Međutim, ustanovljeno je i to da nema dokaza da su crnogorske snage počinile teže ratne zločine kakvi zaslužuju hašku optužnicu.
Ingrao dodaje da izvinjenje koje je 2000. godine tadašnji crnogorski premijer Milo Đukanović uputio građanima Hrvatske pomoglo Crnogori da se liši kolektivne odgovornosti za opsadu Dubrovnika. Najvažnije od svih dopuna, nastavlja Ingrao, odnosi se na Haški tribunal. On tvrdi da poništavanje haških presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, kao i bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, dovodi u pitanje neutralnost rada Haškog tribunala.
The ICTY controversy, this may require a totally new salient.
Ta nova kontroverza verovatno će iziskivati posebno poglavlje, jer sve što smo do sada iznosili kao proverene činjenice o radu tribunala odjednom više ne pruža punu sliku. Naša dosadašnja kritika tribunala svodila se na to da su se pojedine sudije pokazale nevičnim, sporim, pa možda i nedovoljno profesionalnim. Ništa nije ukazivalo da je neko od njih u radu ispoljavao naklonost prema nekoj od strana u balkanskim sukobima. Međutim, preinačene presude su bacile u kovitla sve naše zaključke o tome.
Saradnici na pisanju knjige Inicijative naučnika za sada su podeljeni u oceni ispravnosti preinačenih presuda, ali su rešeni da istraže sve okolnosti pod kojima je došlo do toga, zaključuje Ingrao. Praktično nepostojeća kategorija pre dve decenije, sajber zločin ubrzano postaje jedan od najvažnijih kriminalnih radnji u svetu. Godišnja šteta od te vrste krivičnih dela, od malicioznog softvera do krađe podataka, procenjuje se na oko 100 milijardi dolara. Akcija da se tome stane na put postaje sve hitnija. Ali kako izveštava novinar Glas Amerike Milar Siga, rasprava o tome šta uraditi nije završena.
Bez obzira ko ste i gde živite, ako imate kompjuter, vi ste potencijalna meta sajber kriminalaca. A taj rizik nije samo pojedinačan. Ranije ovog meseca tužilac istočnog distrikta Njujorka Loretta Lynch podigla je optužnicu protiv 8 lica zbog pokušaja da od stranih banaka ukradu 45 miliona dolara.
Bila je to pljačka banke za 21. vek putem interneta na drugoj strani sveta. Umjesto pištolja i maski, lopovi su koristili laptopove i maliciozni softver.
Alan Edwards, predsjednik konsultantske firme za bezbednost interneta Whitehorse Technology Solutions, kaže da taj slučaj i nedavno otkriće upada kineskih hakera u američke sisteme raketne odbrane podvlače to da cyber kriminalci postaju sve veštiji.
Od 14-godišnjih genijalaca koji su iz dosade obarali sisteme, to se pretvorilo u organizovani zločin, često pod kontrolom vlada.
Edwardsova kompanija specijalizovana je za motrenje i bezbednost saobraćaja na internetu. On kaže da mnogi ne žele da plaćaju za te usluge sve dok ne shvate da uspešan napad košta daleko više.
Na nesreću, to je kao auto osiguranje. Mrzite što ga plaćate, sve dok ne doživite nesreću.
Poboljšanje bezbednosti mreža je važno, ali je samo polovina rešenja, kaže profesor kriminologije na Univerzitetu države Maryland David Maimon.
U kompjuterskoj nauci i nastojanjima da rešimo taj problem, za sada se usredsređujemo na mreže i kompjutere. To je kao da neki kriminolog pokušava da reši zašto je neko počinio zločin fokusiranjem na pištolj ili na vrat.
Jedan od njegovih kontroverznih zaključaka je korelacija između broja stranih studenata logovanih na univerzitetskoj mreži i učestalosti i porekla sajber napada.
Pronašli smo da povećanje broja stranih studenata iz određenih zemalja povećava verovatnoću napada iz tih zemalja na univerzitetsku mrežu za oko 40%.
Maimon kaže da su potrebna dodatna istraživanja, ali da bi jedno od objašnjenja moglo da bude to što strani studenti obilaze sumnjive sajtove u svojim zemljama, dajući hakerima putokaz za napade. On se nada da će njegova istraživanja ukazati na motivacije tih napada i na to kakva vrsta ponašanja žrtve može da omogući ili pak obeshrabri napadače.
Glas Amerike za petak 31. maja 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu u ponedjeljak 3. juna na adresi glasamerike.net. Iz studija Glas Amerike u Washingtonu želimo vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, ba, 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 Z, T, C.